Radio KV.
С мен Клара Маринова. В този час на деня, уважаеми слушатели на Радио КВ, започват моите разговори с български политици за нашите проблеми, проблемите на деня и на нашия живот. Първият ми събеседник е Александър Ненков, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, член на комисиите. Сега да видя на кои комисии бяхте член, че ми се губи текста.
Регионалната и енергетика.
Идеално е регионалното развитие, енергетиката и така. Здравейте, господин Ненков. Господин Ненков, нека в началото да ми ги разкажете какво се случи в днешния пленарен ден, част от който ние излъчвахме директно в ефира на Радио К2.
И вие знаете, започнахме с един скандал, да. Мога да кажа, до някаква степен, във връзка с искането на оставката на министър Вълчев.
Така?
Това, че в учебниците има идея да бъде залегнато изучаването на този период на комунизма, като в общи линии се коментира, че това е престъпен режим и един вид с цел обучение на децата, това да се изучава в училище и оттам, съответно, разбира се, това породи сериозна полемика и се стигна до традиционния, може би, скандал в такива моменти.
Така? Как завърши този скандал, в крайна сметка?
В общи линии аз не виждам даже и колегите от БСП, защото толкова са против това нещо, защо ще искат оставка за нещо, което в цял свят това е нормална практика. При положение, че самия комунистически режим е обявен по със закон 2000 година, че е престъпен, не виждам причина това да не се изучава. Напротив, хубава, лоша историята, плюсове и минуси, това трябва да бъде, да бъде винаги част от историческия поглед и
да.
Децата трябва да знаят за този период, както предишните периоди, преди комунизма, и не виждам някакъв проблем. По-скоро проблема, за съжаление, че нали, социалистите и Българската социалистическа партия някак си искат да имат 100-годишната история, нали, да се кичат с тази, с тази титула до някаква степен, но ако може да бъде само с някакви позитиви.
Да.
Ако искате да сте възприемник на 100-годишна партия, то тогава трябва и нейните негативи да понесете. И в исторически план.
Разбира се, но трябва да се отбелязват и позитивите, нали така? Не само негативите.
Аз казвам, че социалистската партия е по-скоро иска само с плюсовете да се запомни.
Не, аз говоря за изучаването на този период, че трябва да се разглеждат и позитивите.
Съвсем обективно, доколкото информацията съвсем обективно и изобщо не става въпрос за някакво наклане на някакви звезди.
Да.
А в крайна сметка, 2000-та година ГЕРБ не се съществува, нито имало идея да съществува. Самият парламент е приел в закон, че това е да. Престъпен режим, обявен е самия комунизъм е престъпен режим, имало своите големи минуси, но в крайна сметка той трябва да бъде изучаван такъв какъвто е, без да има някакъв политически прочит.
Точно така. Аз затова казвам, че трябва да се изучават и позитивите, и негативите, още реалистично отношение към историята. Само че, за съжаление, обикновено историята е една от най-субективните науки и може би истината излиза наяве векове след като са се случили събитията. Както и да е, важното е, че този скандал е преодолян и вие продължихте да работите. Какви бяха важните законодателни инициативи, с които се занимахте днес?
Занимахме се с различни земеделските да. Производители. Имаше законопроект, който беше минал. Сега се занимаваме с законопроект за митниците.
Mm-hmm.
В общи линии кипи доста така сериозна законодателна инициатива, изключвайки скандала с техниката,
да, да.
Където беше така най-интересен. С другото са законопроекти, които са част от програмата да. На Народното събрание.
Тези дни отново нашумя една акция на прокуратурата, акция Лукс. Не за първи път в България се провеждат такива акции. По мое дълбоко убеждение, не винаги и почти винаги всъщност без особен резултат. Този път ще се търсят произхода и забогатяването на богати българи с големи имоти, супер луксозни коли. И, да, това е хубаво. Добре се приема от гражданите, но какво е вашето вътрешно убеждение? Ще има ли някакъв резултат подобна акция или по-скоро има пропагандни цели?
Вижте, и двете са верни като твърдения, защото от една страна прокуратурата, заявявайки и то публично, че започва да проверява такива физически и юридически лица, така, имоти над 500 000 лева и там скъпи возила. В крайна сметка се надявам, че след проверката на прокуратурата съответно ще има и съставени актове и съставени и подвеждане под съдебна отговорност за тези, които са прикривали, укривали, злоупотребявали с българската държавна хазна.
Да.
Така че това от една страна. От друга страна, вие казвате пропаганда. Знаете ли, даже още, може би, по-силно би било като ефект, освен чисто накратно преследване на някой, който е нарушил закона, може би по-силен ефект ще бъде и предотвратяването за бъдеще. Mm-hmm. Всеки един, който работи, физическо лице, юридическо лице, което прикрива или така се употребява със закона, да знае, че рано или късно ще му бъде потърсен сметка. И това по принцип във всяка една и по-развита демократична държава от нас, където всеки може да прави каквото си пожелава, но трябва да е с ясно съзнание, че в момента, в който правоохранителните органи застанат и започнат да го проверяват и той наистина е нарушил закона, той ще понесе своите последствия. Надявам се да има и превентивна функция, така акцията на прокуратурата.
Mm-hmm. Дано да има някакви реални резултати.
Никой не обича да се занимава с прокуратура, никой не обича да му шутят неговите финанси и по какъв начин протичат, дали е спазвал закон или не. Така че превентивността, тъжът според мен, трябва да бъде така залегнала основна част в политиките.
Само че нали знаете, че обикновено бандитите, престъпниците, въобще криминогенният състав е поне една крачка преди полицията и преди прокуратурата. Те доста хватки знаят, с които да си оправдаят богатството. Поне аз оставам с такова впечатление. Помните ли, едни хеликоптери летяха над едни имоти, дронове се качваха. В крайна сметка имотите си останаха на същите хора, те продължават да си ги обитават и нищо не се случи.
Да, сигурно сте права по принцип. Когато имате такъв ресурс финансов, винаги може да... подходите доста по-прагматично, доста по-инновативно и наистина криминогенния състав е доста изобретателен. Mm-hmm. Това не означава обаче, че българската държава е безсилна. И ще ви кажа също, защото има една и приказка, така поговорка или приказка, която гласи, че нито никой не е по-силен от една държава. И в крайна сметка, тъй като държавата не е субект, не е индивид, това е една машина, която с смазана или не толкова смазана, представлява съвкупност с много институции.
Да.
И независимо кой, колко изобретателен, какви възможности има, не трябва по никакъв начин да си въобразява, че държавата е по-слава от него.
Да.
И от тук вече аз искрено се надявам, че и прокуратурата в случая с тази акция, с конкретни мерки, с конкретни наказания, с конкретни повдигнати обвинения, ако се стигне до там, тогава наистина ще има и своя превантивен характер и всички тези хора, за които казвате колко са изобретателни, ще се опитат да бъдат още по-изобретателни или ще се опитат да по някакъв начин да легализират това, което нарушават.
Българското европредседателство продължава да бъде един от големите центрове на политическия живот у нас. Вече имаме и по-добра представа за нашето европредседателство, защото отминава първия месец. България е арена на засилена международна активност. Шесте месеца обаче ще минат и заминат. Какво ще остане след тях според вас, господин Ненков?
Така в вътрешно-политически план аз искрено се надявам, че тъй като ние сме поставили темата Западни Балкани и изобщо Балканите да бъде водещи и топ приоритет за следващите месеца, да излезе нещо наистина конкретно.
Така?
Вчера се чуха така и премиера имаше изказване в тази насока и министър Павлова за създаването на един фонд, който да бъде регионален на Балкан, именно насочен към подобряване на базовата инфраструктура, пътища, газопроводи, различни такива проекти за свързаност между различните държави и Балканите, за да може икономическата среда на тези Балкани да бъде много по-добра. И наистина, аз вярвам, че Балканите имат много голям потенциал, тъй като това са неразвити достатъчно държави. Имат население, което така е трудоспособно. Някои държави са така и по-малко население, които искат да забогатяват, искат да живеят по-добре. Това е най-силният мотив, най-силната е двигател на икономиката. И ако има подкрепа в макроикономически план, то тогава съм сигурен, че Балканите могат да изиграят важна роля, защото другите икономики в Западна Европа така до голяма степен са прегряти, до голяма степен те имат много други такива вътрешни проблеми И в крайна сметка Балканите могат да бъдат една наистина арена така за сериозни инвестиции, сериозен пробив икономически. Така. Това, що се отнася до гледна точка на България като част от Балканите и част от Западните Балкани и като основен лидер и двигател на тази промяна, тази политика. От друга страна, за мен е важно България, тъй като до голяма степен председателството е така формално председателство, България да покаже едно друго лице. Значи ние може да бъдем добри, може да показваме, да покажем не само лошите страни, тъй като ние много обичаме да си показваме самите лоши страни. Ние самите го правим, даже не чакаме някой друг да ни го направи, но ние много обичаме да се помежду си така да се атакуваме, да принизяваме и не случайно в много така перцепции на хората, които живеят в други държави, знаят за България или много малко, или това, че са най-бедната, най-корумпирата, това сме го слушали 1 000 000 пъти.
И аз искам да тази тези 6
месеца ние да покажем малко по-различно лице.
Да.
Това е, според мен, така най-важното, като имиджово да подобриме от една страна имиджа на държавата и от друга страна наистина направим крачка напред към подобряване на икономическата среда на Балканите. И третата тема, разбира се, може би много важна, те много са, разбира се, важни теми,
да.
Темата сигурност.
Mm-hmm.
Темата сигурност, темата Шенген, темата как Европа да отговори на предизвикателствата, а за това да се опази от различни мигрантски вълни, от това да бъде много по-консолидирана, много по-бърза във взимането на решенията, когато става въпрос за сигурността на европейските граждани. И наистина да направим някаква обща крачка, това разбира се по-скоро и мое виждане, че Европа трябва да има хайде не обща армия, но поне някакъв така дори бързо корпус или както се казва, някакъв вариант на бързо реагиране, когато става някакъв конфликт в Европа, да може да реагира своевременно, а не да се чака примерно една година, 6 месеца, докато се задвижи цялата процедура, той всъщност някой път конфликта вече е толкова навлязал толкова е ескалирал, че вече дори няма и смисъл от такава намеса.
Казвате, че сами се топим, образно казано, за лошите неща, които съществуват, но аз не съм много съгласна с вас, защото всеки коментар за вече един месец за европредседателството в останалите страни от Евросъюза е придружен и с абзац, който е посветен на това, че сме най-бедната и най-корумпираната държава. Това не е наш принос. Това е впечатлението на всички онези институции, лица, политици, политолози, журналисти, които са свързани с отразяването на европредседателството. Защо така се получава, че ние уж не искаме да си признаем, ама в крайна сметка това са двата генерални извода, които се дават за България?
Сега, за най-бедната съм съгласен. За най-корумпираната не съм съгласен. Вярвате, че има други държави, където няма корупция, не имат същите проявления. Има ли хора? Винаги има и това злодеяние, защото не случайно корупцията е най-трудно за доказване, тъй като двете страни, едната се съгласява, другата на условията и другата се съгласява, за да може да си свърши работата. Така че сами разбирате колко е по-над законов проблема.
Да.
Тук опира и до морал, и до така изнарстване на цялата ни общественост.
Да.
Сега, защо казвам, че се топиме? Ние някакси това е факт. Независимо от всичко, независимо от това, че България за последните 10 години според мен е постигнала много големи крачки в своята интеграция, в своето икономическо израстване, в много различни сфери. Нали, има сфери, където разбира се не сме постигнали такъв резултат, което се очаква.
Да.
Но България в 10 години, най-малкото, като видите цифрите, ще разберете, че ние сме като общество сме израснали и аз не приемам независимо колко уважавана или неуважавана медия чуждестранна така говори към България, аз лично като народен представител, за мен е обидно.
Да.
Защото ако погледнем в детали всяка една държава, ще видите, че тя си има абсолютно идентични най-обикновено такива проблеми. Да, примерно естествено, че за България по-бедна и по-заплатите са по-малки и по-малко възможности има. Факт е това нещо, но това не означава, че ние сме някаква втора ръка нация. ние за 10 години сме отвоили брутния вътрешен продукт. Вижте, България е едно финансово място, където наистина е стабилно, където икономически растеж е на второ-трето място в Европа, от всичките други такива държави от 27-28. Имаме ниска безработица. Освен, че сме най-корумпирани, хубавото е, че и всички европейски лидери казват, че България е наистина така пример за подражание, което означава, че ние всички сме си плюсови и минуси. По-скоро смятам, че сме позитивно настроени, позитивно вървина, отколкото в някаква негативна посока. Да. И не приемам някой да ни обижда сега. И аз мога да кажа за всяка една друга нация, предвид някакъв техен така по-сериозен проблем, да ги квалифицирам по един и друг начин. Аз смятам, че ние трябва да имаме достатъчно самочувствие, защото сме постигнали не малко. И тук не говоря за някакво правителство конкретно, а говоря за цялата ни нация. Сме извървяли някакъв на много дълъг преход, на много лъкатушения наляво, надясно, с всичките си проблеми. България вече мога да кажа, че на 2017-2018 година България вече започва се дава и като пример в останалите европейски държави, че постига определени резултати и че поддържа нас много добра дисциплина.
Да. Само, че нас не ни питат да даваме оценка на останалите в Евросъюза, а тях ги питат да ни дават оценка на нас.
Да.
Така е, за съжаление, ние сме в мониторинг, а не те. И все повече се убеждавам, че като че ли понякога дори на инат мониторинга продължава.
Значи има много политика в тези решения, в този мониторинг. България, абсолютно мога да кажа, че почти на 100% изпълним абсолютно всички критерии, които бяха и в закона за конфликт на интереси, и в закона, който сега приехме, антикорупционния закон, наказателния кодекс, и цяло съобразен и с и Венецианската комисия, и с наказателния кодекс е абсолютно съобразен с така сериозните европейски стандарти, и въпреки това мониторинга продължава, да. Което е много унизително за нашата държава. Аз смятам, че има все пак, както и Шенген, при положение, че сме изпълнили на 100% всичките критерии за влизането ни в Шенген, но в крайна сметка политически мотив, без който няма как да се случи, тъй като, знаете, такива решения се взимат с абсолютно мнозинство, с консенсус в европейски държави, и в крайна сметка една да има против, но там, разбира се, следва и невъзможността да се приеме или да се хвърли едно решение. България не е толкова лошо място, не трябва да се става като такъв лош пример. Има си време, има си стъпки, има си някакъв все пак исторически така, път, който трябва да извървиме, за да постигаме своите резултати. И аз съм убеден, че всяка една друга държава по същия начин, тъй като и назад в историята, ако се върнете, ще видите, че всяка държава е минала през своите катарзиси, различни така грешни ходове, правилни ходове, за да стигне, примерно, Германия като Германия, Франция като Франция, и така нататък. Ние, за съжаление, погледнете обективно, вървим малко по-назад, поради ред причини. Едната е примерно, 45 годишен такъв преход, пред който сме вървяли, после един друг преход, 27-8 години. Това, за съжаление, го голяма степен ни е спряло на различни етапи, и затова според мен в момента не може да кажем, че България, примерно, е Швейцарията на Балканите, ами е България на България, на Балканите.
Да. Накрая не мога да не ви попитам и за новата разделителна линия, която се появи в обществото. Тя не е по партийни показатели, а е по съвсем други, по цивилизационен избор. Това е отношението към Истанбулската конвенция. Много се писа, много се говори, много се обсъжда, различни мнения, различни позиции, в крайна сметка опират до две, да я ратифицираме или да не я ратифицираме. Православната църква, мюсюлманската религия, всички останали религии се противопоставиха. От парламентарните партии се противопоставят Обединени патриоти и БСП. Вие сте за ратификацията. Според вас, съвсем накратко, как ще завърши тази драма с ратификацията на Истанбулската конвенция?
Аз се надявам, че народното представителство ще избяга от така тесно политически идеи за това как да добави повече влияние и повече избиратели към себе си. Защото Истанбулската конвенция не е нищо повече, освен именно висок стандарт за запазване на, така, на достоинството на, на жените, на това да политически да се противопоставяме на домашното насилие, на това една жена в нейната си, в предвид нейния биологичен вид и предвид концепцията и перцепцията на една държава, така устоите и разбирането, да може да прави и други неща, освен това, което така по презумпция е предвидено на жената в всяката държава. Тя не е случайно Истанбулска конвенция. Тя не е случайно е приятна в Истанбул. Не е случайно е конвенция на Съвета на Европа. Съвета на Европа, която е най-старата, най-голямата такава международна организация, която задава стандарта за така високи демократични ценности, високи културни, исторически ценности. И България или ще бъде и ще върви в крачка с най-високите стандарти, или ще останем в периферията. И нищо повече. Ако ние приемаме тази конвенция, нищо кой знае какво няма да стане, България ще бъде единствената държава и помете ми думата, която няма да го е направила. И не заради нещо друго, ами защото се политизира една така добра кауза. При положение, че нито една, много важно стоя, нито една от 28-те държави, членки на Европейски съюз, които са достигнали до приемане или ратифициране до една или друга фаза на тази конвенция, не са изразили нито една резерва по този член четвърти, мисля, че беше четвърти, за който се споменава думата джендър. Само видите ли, България намери проблем в думата джендър. И тук единствено става въпрос, този социален пол, надявам се хората да го разберат, става въпрос и в момента в нашото законодателство социален пол съществува в закона за защита на дискриминацията. В закона за равноправието между мъжете и жените. Това социален пол означава, че ако вие сте жена и във вашата държава, прието е, че вие, примерно, трябва да бъдете винаги само домакинка. Обаче вие не искате да бъдете домакинка. Вие искате да се развивате, им трябва да имате кариера и така нататък. В смисъл, различно от това, което си представя обществото за вас. Нали? Да може да го правите и да не бъдете дискриминирана или малтретирана заради това и нищо повече. Има два вида биологични. Това са мъж и жена. Трети няма. И аз по принцип категорично казвам и на вашите слушатели, съм абсолютно против изобщо узаконяване на еднополови бракове. Всеки, разбира се, има правото да се чувства такъв какъвто е, но не мисля, че узаконяването на такива, примерно, бракове или формалното формализирането им, по-скоро ще доведе до някакъв негатив.
Вашата позиция, и аз не искам само да ви попитам, след като преобладаващата част, и това го доказаха всички социологически проучвания от обществото, е срещу ратификацията. След като православната църква застана срещу ратификацията, вие ще поемете ли този тежък кръст да застанете срещу преобладаващата част от обществото и православната църква?
Сега ние ще инициираме питане до Конституционния съд дали по някаква форма тази конвенция би представлявала, би била в разрез с Конституцията ни. По принцип, наистина се надявам. А сега БСП днеска видях също, че така изтеглиха своите желание за провеждане на референдум.
Потвърждават го, но променят въпроса.
Еми да видим какво ще гледат въпроса.
Ето, даже и заглавието на новината е: парламентарната група на БСП за България не оттегли искането за референдума, но редактира въпроса.
Ще редактира въпроса, сега ще видим колко време ще го редактират. Ние си спомняме как 3 месеца писаха вотове, мотиви за вотове доверие, пък накрая изкараха 5 вестникарски изрезки и нищо повече. Така че нека да видим какво ще формулират, но това си е тяхна работа. Аз се надявам обаче, че обществото ни ще озрее и че в следващите седмици предвид идеята, че има по-широк обществен дебат, да се вникне в това каква е същината и идеята на тази конвенция, без задни мисли, без някакви така политически антимотиви, да озрее, че тук става въпрос за налагането на един висок стандарт за защита на жените и нищо повече. Аз много не съмнявам, че много от хората, които пламенно защитават или не защитават конвенцията, изобщо се е чели. Предлагам наистина за тези, за които говоря, хубаво да я прочетат, да видят и резервите на всички останали държави, защото това е лесно достъпна информация, да видят всъщност, че другите държави защото по тази тема не коментират, коментирали само единствено отношението към бежанците и отношението към финансовите параметри, които по някакъв начин трябва да бъдат залегнали в нашето законодателство, ако приеме тази конвенция, изобщо думата джендър, изобщо социален пол не се поставя изобщо на въпрос, че това би било довело до някакво така еднополови бракове, забавяване и прочее. И наистина да се надявам нашето общество да озрее. Аз смятам, че ние сме толерантни хора, даже много по-толерантни, много по-либерални, така по мое виждане от много други нации, които вече са приели конвенцията, много по-религиозни, ако щете. И наистина да разберем всъщност, да, че става въпрос за един стандарт. Надявам се ние да прескочим така емоционалното си усещане, ами да подходим обективно.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви успешен ден. Александър Ненков, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ. Радио К2. С мен Клара Маринова.